Yanjagoon Mobile. Yanjagoon irratiaren Android gailutarako aplikazioa.
Arratsaldeon entzule guztiak eta ongi etorri musikaz beteriko itsasontzira. Yanjagoon irla atzean ustera doa apur dezagun katea itsasontzi radiofonikoa. Itsasbidaia hau 2017ko martxoaren 26an egiten dugu. Non ipar mendebaldeko ondokoa dan itsasoa eta 2 metroko olatuak ditugula. Utz dezagun atzean Yanjagoon uartea.
Apur dezagun katea.
Gaurko apur dezagon katearen bidaiaren helmuga izango da musika eta literatura batzen duten lur horretara eta bidaide izango dugu disko bat sorkuntzaren trenean deiturikoa Antonio Breschiren 2015ko diskoa eta bertatik hasiko dugu Nomadic Train deitzen den abestiarekin.
Egun batez, atzerapenarekin zebilen tren batean, bidaiari batzuk ogi puskak eta olibak atera eta denoi eskaini zizkibuten. Gero, gitarra bat eskuan hartuta, kantatzeari eta eskuak jotzeari ekin zioten. Trenaren hotsak erritmo haien erantzuna zirudien. Gero eta gehiago atzeratzen ari zen bitartean. Nire desioa trena sekula ez iristea zen.
Ba, hori da gure gaurko protagonista izango den diskoak duen sarrerako abestia, bere izena esan dugu Nomadic Train Dance, Nomadic Train Dance. Izan da eta Antonio Breschiren diskoa da. Gogoratu entzule, gure webgunean entzutetzakezula, gure saio honen eta gainontzeko saio guztien grabazioak yanjagoon.org webgunean. Webgune beretik ere entzun daiteke zuzenean, Yanjagoon irratia streaming bidez, yanjagoon.org berriro diogu, eta gure irratia entzuteko beste bideak, FM bidezko gure bi frekuentziak, 107.2 eta 107.7 FM-an beti ere Donostia inguruetan. Eta jarraituko dugu beste abesti batekin, disko honetakoa eta entzungo dugu honelako izenburua duena, Bach, Juan Sebastian Bach iburuz, Bach's Stormy Fuga with his secret lover to Mexico. Bajen ies ekaitz txua bere maitale sekretuarekin Mexikorantz. Ba, abesti horrekin jarraituko dugu saioa. Ba, hortxe genuen, Bugs Stormy fuga with his secret lover to Mexico. Eta gogoratu nahi dugu baita ere entzule guztiei gure irratian sare sozialetan ere bertan dagoela, bai Twitterren eta bai Facebooken. Eta hori gogoratu ondoren, jarraituko dugu beste abesti bat entzunaz, eta horrengoan entzungo dugu Van Gogh's Resurrection in the Colors of Ireland. Van Goghen berpizkundea Irlandako koloretan.
Arte galeria preziatuenak, euskal arrantzaleek margotutako etxe eta txalupak, Irlandako dendetako ateta errotulo koloretsuak eta pabak, txironak ere beti duin eta dotore, eta Euskal Herriko tabernak, sukaldaritzaren ostadar zoragarriak, erakusketa gastronomiko sofistikatuak pintxoekin, eta lurrera botatako paperekin, alai eta osagarriagoak inauterietako konfeti eta suge paperak baino. Bizitzaren artea. Van Goghen margolan batean aurkitzen dena. Museo batean espetxeratu zuten arte.
Hortxe izan dugu Van Gogh's Resurrection in the Colors of Ireland, entzuten ari gara Antonio Breskiren sorkuntzaren trenean diskoa, eta disko horretatik entzuten ari gara zenbait poema baita ere Jose Angel Irigarairen ahotsean. Eta jarraituko dugu gaurko saioa ia osorik dedikatuko eskainiko dioguna sorkuntzaren trenean diskoari beste abesti batekin. Kasu honetan bere izena Chopin from Varsovia to Granada deitzen dena. Bueno, hortxe genuen Chopinen musika Antonio Breskiren interpretazioan, eta bere izenburua Chopin from Varsovia to Granada. Izen horrekin Antonio Breskik bere diskoko, hau da sorkuntzaren trenean izeneko diskoaren 8. abestia entzun dugu, eta 2015-eko disko hau entzuten ari gara, ba, deskubritu edo aurkikuntza bat izan dena niretzako musika eta literatura, bueno, muga horretan mugitzen den bitxikeria bat ekarri nahi izan dugu irratsaio honetara, eta horixe duzue bere sorkuntzaren trenean, eta badu azpi izenburu bat, When Bach was an Irishman and Mozart a gypsy boy, gutxi gora bera Bach Irlandar gizona zenean, eta Mozart hijito txikia. Eta Mozarti bai eskaintzen dizkiola zenbait abesti, eta hoietatik bat aukeratuko dugu, adibidez, bueno, ba horixe, izen horixe duena, When Mozart was a gypsy boy, Mozart hijito txikia zenean deituriko abestia. Horra arte izan da eta entzun dugu When Mozart Was a Gypsy Boy entzun dugu Antonio Breskiren abestia. Eta jarraian aprobetxatuko dugu diskoarekin batera badatorren liburuxkan Antonio Breskiren hitz batzuk ekartzeko eta Antonio Breskiren, bueno, Antonio Breskik egiten duen iritzi edo kolumnatxo bat irakurtzeko. Bere testuak genioak eta tradizioak du izena. Mendebaldeko mundu globalizatuan Dionisio deusestatu du Apolok, baina ez da konturatu Dionisio hiltzeak bere buruaz beste egitera ere badakarrela. Bakoitzak bere buruari ezkutatu egin dio bufoi, ume, ameslari ere badela. Ezin hasiko gara hala dihardugun bitartean, gure eromena aintzat hartu eta arrazoimen molde gisa onartzen dugunean. Gure eromena aintzat hartu eta arrazoimen molde gisa onartzen dugunean berriz denok izango gara artista. Musika, egun, edo artelan gorentzat edo kontsumo produktu utzat hartzen da. Era bat aztu dugu bizitzaren parte izan ohi dela. Behin batez, White Clovesko muinoetan aintzinako abadetxe baten hondakinen artean aurkitu nuen Mozart geinuaren benetako bizitzaren sekretua. Ez dut esango nola, baina kontatuko dut sekretua. Mozart etzen 35 urterekin zendu. Egiatan, askoz luzeago bizitu zen, 115 urte bete arte. Artista erdi ez ulertuaren bakardadeaz eta hainbat salieriren inbidiaz gogaiturik Irlandara egin zuen alde. Eta bertan, O'Carolan konpositorea ezagutu zuen 100 urtetik gora zituena. Honek, hainbat urte lehenago, Geminiani italiar konpositorea torearekin egin bezala, estout bikaina eskaini zion eta elkarrekin improvisatzeari ekin zioten. Ustekabea izan zen Mozartentzat, irlaurrun eta basati hartan konpositore klasiko bat aurkitzea. Bajen garaikidea gainera. Baina are gehiago harritu zen irla hartan bestelako musika bat aurkitzen zuenean. Mundu misteriotsu eta ezezagun batetik zetorrena. Honela ikasi zuen Irlandar gaita eta arpa jotzen, eta dantzan eta kantuan bizi izan zituen beste 80 urte zoriontsu. Eta etzen geinu bakarti eta koitadu inoiz gehiago sentitu. Guztia, ostoak eta goroldioa barne, geinutasunetik beterik zelako bertan. Bueno, testuak, Antonio Breskiren testuak jarraitzen du, baina luzea delakoan beste abesti bat entzun eta ondoren jarraituko dugu. Eta jarraian entzungo dugu testuak aipatzen duen O'Carolan's Concerto Variations entzunaz. Thank you. horixe zenuten Okarolans kontzerto variations. Eta jarraituko dugu irakurriz Geinuak eta tradizioak Antonio Breskiren testua. Frogatuta dago Bajen hainbat lan, haien artean biolontxelo solorako suit garrantzitsuak, musikari ez ezagunek sortu zituztela, eta Bajek notaz nota transkribatu hoi zituela tradizioan trebatzeko eta barnatzeko. Baina mendebaldeko kultura musikalaren jeinu gorentzat eta puntu kardinaltzat hartzen den Bajen musikari, barkatu musikaren zati handi bat ezpada Bajek sortua, hainbeste ez ezagunek baizik orduan zenbat genio dira?
Jantzakun irratia.
Van Gogh edo Michelangelo erreproduzitzen dituen pintorea kopiatzaileetzat hartzen da onenean eta txarrenean faltsutzaileetzat zigortu ere egin daitekeena legearen agindupean. Bach edo Mozart erreproduzitzen dituen musikaria interpretatzaile ontzat hartzen da txarrenean, eta honenean artista handitzat, geniotzat. James Joyce geniu bat zen, zalantzari gabe, eta Irlandatik alde egin zuen. Ego handiegia ote, genius betetako herri batean bizitzeko? Inork ez du zalantzan jartzen James Joyceen handitasuna, baina inor horrek irakurri izanaz gain ulertu ere egin duela frogatu beharko luke. Stravinskiz geroztik nekez aurki daiteke ezer berririk musika klasikoan. Baliteke egun genioen beharrik ez izatea, koblakari eta trobalariena baizik. Norabide berriak jarraituz eta batez ere sustraiak berriz aurkituz bide egiten dutenena. Bajek kopiatutako ez ezagun haiek egin zuten bezala. Genioa azaldu dadin. Agian orduan konturatuko gara gizakia ez dela genioz bakarrik bizi baizik eta jainkoaren ahotik ateratzen den soinu oroz. Musika irlandarraren sesion batzuetan ere gutxietsi ohi dira balada edo kantu herrikoiak. Musika irlandarra eta haren sean noz kantu tradizioa benetan dira sakon eta garatuak, baina balada herrikoi xume bat ere duintasun zirrara eta poesiaz beteta izan liteke. Izan ere, nola sortuko zukeen Beethovenek bere 9. sinfonia germaniar kantu soilura ezagutu izanez balu? Musikari hitoei doain handiak aitortu izan bazaizkie ere, Frank Liszt, Toscanini, eta bar, akademia jendeak oraindik ere musika harin edo txipitzat dauka hito musika. Beste hainbat tradizioren antzera irlandarra kasu. Le Concert filmeko neskato juduak, violinista klasikoa bera, musikari hitoa gutxi esten du tradizioko dantza bat jotzen duenean, baina txundituta geratzen da pieza klasiko bat jotzen entzutean. Nolatan garatu daiteke musika doain handi eta sakonak, txipi eta harina den musika joz? Behar bada, posible delako musika astuna eta xalekoa izatea, ala nola harina eta sakona. Bajen garaian musika klasikoa etzen musika klasiko, tradizio baizik, eta New Orleanseko beltzek etzuten jazz jotzen, tradition baizik. Irlandar musikari ere ez deritzaio musika herrikoi edo folklore, tradizional baizik. Izan ere, tradizioaren funtsa flamenkoak duende deritzen horretan dago, arbasoen arimarekiko eta bizitzaren jatorriarekiko loturan. musika tradizionalaren hainbat formari heldu gabe deritzoten musikari akademia zaleei gogora ekarri nahi nieke Fedro idazle erromatarraren alegia. Azeriak, arbolagoian dauden mahatsak jatera iristen estelarik barregarriez gelditzearen mahatsak axola ez zaizkiola dio, heldu gabe daudelako. Testua Claude Debussy-ren zita batekin amaitzen da. Baziren eta oraindik ere badira zibilizazioaren gaitzetatik kanpo zenbait jende liluragarri, arnastea bezain naturaltzat dutena musika. Itxasoaren erritmo eternala, haizea, ostoekin jostan eta naturaren hamaika soinu dira haien kontserbatorioa. Inongo tratatu behar izan gabe ulertzen dituzten musikak. Kantu zaharretan diraute haien tradizioek, dantzekin batera garatuak mendeetan zehar. Jabatar musikaren oinarri den kontrapuntu moldearen aldean, aurren jolasa dirudi palestrinaren musikak. Eta Europar aurreiritzirik gabe entzuten badugu haien perkusioaren xarma, aitortu beharko dugu gure perkusioa feria bateko hots primitiboen parekoa dela. Jarraitzeko entzungo dugu diskoa izten duen abestia Nomadic Train Dance 2.
Nire desioa trena sekula ez iristea zen.
Entzun dugu Nomadic Train Dance 2 eta jarraituko dugu beste abesti batekin sorkuntzaren trenean entzuten ari gara Antonio Breskiren diskoa eta bertatik bigarren abestia alaxe du izenburua. Beethoven's Irrintzi in the Appalachian Mountains. Ba, horrarte izan dugu Beethoven zirrintzi in the Appalachian Mountains, gure gaurko protagonista Antonio Breskiren sorkuntzaren trenean diskoak bere bigarren abestien jasotzen duena, eta German tradizioari, germaniar, alemaniar tradizioari, edo, bueno, germaniar tradizioko abestia tzat dauka diskoak, eta ez Beethovenen 9. sinfoniako parte. Jarraitzeko entzungo dugu beste abesti bat, eta bere izena ahoskatzen nahiko komplikatua dirudi, Sid Beg Agus Sid Mar Variations, Okarolan komposatzailearena. Horixe izan dugu Sid Beg Agus Sid Mar. Markatu berriro diot, horixe izan da Sid Beg Agus Sid Mar Variations Antonio Breskiren sorkuntzaren trenean diskoa entzuten ari gara, eta bertatik beste abesti bat entzuteko ere denbora badugu, eta entzungo dugu Pizkundea, Bill Sullivan's Polka deitzen dena.
Lurra lantzen duenak lurrean senditzen du lurrura landu zuenaren arnasa. Oiala ehuntzen duenak denboraren arrastoa iruten du, eta bere espirituaren zati bat katramilatua geratzen da ari haietan. Violeta Parra, Louis Armstrong edo Schubertek ez dute jada arnasarik hartzen. Alabaina, haien atxak dirau haien musikan. Oraindik bizi da. Ez ezagun batek sortu kantua bezala. Konamaran, Andeetan, Sabanan, Estepan, Txindokin. Kantatzen, dantzatzen, ospatzen diren hainbeste doinu miragarriren eran. Urterik urte, menderik mende. Ahoz, aho, gorputzez gorputz. Duende, tradition, Pizkundea. Thank you.
Horixe da entzun dugun abestia, Pizkundea Bill Sullivan's polka deitzen dena. Eta amaitzen joan baino lehen, gogoratuko dugu entzun dugun musika, entzuten ari garen diskoan, Antonio Breschi izan dugula pianoan, ahotsean, perkusioan, trompetan, irrintzian baita ere, Davide Viterbo txeloan, Consuelo Nerea violin, Johnny McCarthy violin eta Jose Angel Irigaraen ahotsa entzun dugula poemetan eta irakurri ahal izan dugu Antonio Breschiren testua eta Beñat Arregirenak izan direla euskarazko bertsioaren itzulpenak. Eta oraindik beste abesti bat, azken bat entzuteko denbora ematen digunez, Antonio Breschik berak sortutako Bring Me Back to Connemara entzungo dugu.
Nire desioa trena sekula ez iristea zen.
Ba, musikaren irlara bueltatzeko unea iritsi zaigu. Gaur egin dugun itsas bidaia musikalan, musika eta literatura uztartzen dituen irla horretan, entzun dugu Sorkuntzaren trenean deitzen den diskoa, Antonio Breskiren diskoa 2015-tekoa. Jantzako nirratian apur dezagun katearen ondoren soul munduko musika duzue entzungai. Eta arratsaldeko 6:30etan bazterrik bazter irratsaioa izaten da. Bihar astelehena apur dezagun katearen errepikapena izaten da arratsaldean 6-7etara. Eta besterik gabe, besarkada bat jaso ezazue entzule guzti-guztiek eta etxekoek jaso ezazue musu berezi bat. Urrengo igandera arte, esaten dizuet, hemendik, eta ordura arte, aste ona pasa.